Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokratik görün artıq dibdədir.
Hər şeyi prinsip adına gəlin yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çıxarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdular, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edirlər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmailovayam. Bugün İşdən Sonra proqramında müzakirə olunacaq mövzular. İlk mövzumuz söz azadlığı. Cəfası da var, səfası da. Bu barədə söhbətə biz Şahvələ Çobanoğlu və Vüqar Səfərovu dəvət etmişik. Onlar bu il Buteres fondunun mükafatçılarıdırlar. Söz azadlığı uğrunda gördükləri işə görə bu il mükafat almış Azərbaycan jurnalistləridir. Bundan əlavə keçmiş siyasi məhbus Mirzə Sakit qonağımızdır. Onunla da biz söz azadlığı, onun uğrunda cəfa və onun mükafatlandırılması barədə mövzuda o da iştirak edəcək və eyni zamanda bizim müzakirəmizdə Eynullah Fətullayevin istintaq həbsinin uzadılması ilə bağlı məsələdə yer alacaq. Bu barədə də söhbətə vəkil Saxan Aşurov qoşulacaq telefon xəttində. Və bundan sonra ki mövzumuz saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz belə adlanır. 2012. Yox, fantastik film barədə danışmayacağıq və dünyanın sonu da mövzumuz deyil. Amma 2012 bizim dəvət etdiyimiz ekspertlərin, London İqtisadiyyat Məktəbinin doktorantı Anar Əhmədovun və hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikrincə Azərbaycan üçün sınaq anıdır və 2012-ni Azərbaycan həm iqtisadi, həm siyasi, həm hüquqi baxımından necə aşacaq, bu barədə olacaq söhbətimiz. 2012-ci il barədə söhbətimiz saat 18.05-dən sonra başlayacaq. Siz də hər iki saat ərzində suallarınızı bizə yollaya bilərsiniz. SMS xəttimiz 050-744-1017, telefon nömrəmiz 436-77-41 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. Bizdən ayrılmayın, bir neçə saniyə sonra söhbətimizə başlayacaq.
Azadlıq radiosunu Türksat'da dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türk Saxta dinləyirsiniz. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluşu.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Əlbalı mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, istəmirəm, heykəl istəmirəm. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmuyub. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işıqın olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyinə görür.
Meyvə xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acıqam gedən şey mövqəsizlik, biganəlik, əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlanmıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Çarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu... Yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyi qurur, pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyə, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436 77 41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramıdır və bugün bugünün ilk saatında müzakirə mövzumuz söz azadlığı. Cəfası da var, səfası da. Bu cür bu mövzu altındadır və qonaqlarım artıq studiyadadır. Keçmiş siyasi məhbus şair Mirzə Sakit və bu il Buterius mükafatını almış Şahvələ Çobanoğlu və ANTV-nin koordinatoru Vüqar Səfərov. ANTV-nin əslində Buterius mükafatının təqdimatında verilir ki, qeyd olunur ki, ANTV bu mükafat xüsusi qeyd qeyd olunur ki, ANTV bütün dünyaya Emin Milli və Adnan Hacızadənin birgə məhsulu olan video eşəklə eşəyə mətbuat konfransı videosu ilə tanındı və blokçular Emin Milli və Adnan Hacızadəyə verildi, qeyd olunur bu mükafatın. Amma onların hər ikisi həbsdə olduğu üçün bugün söhbətimizdə iştirak edə bilmirlər və onların ANTV-ni bu söhbətdə Vüqar Səfərov təmsil edəcək. Və həmən qonaqlarımı salamlayıram. Təbriklər Şahfələt bəyə də, ANTV-yə də təbriklər.
Sağ olun, təşəkkür
edirəm. İlk öncə alma istəyərdim pis xəbərlərdən başlayaq. Bugün yayılan məlumatlara görə İnula Fətullayevin istintaq həbsinin müddətini uzadıblar və bu yəni hələ də bu istintaq onun kamerasında narkotik tapılması ilə bağlı istintaq davam edir və Şahfəli Çobanoğlu həm İnula Fətullayevin ilə eyni qəzetdə işləmişsiz, həm də indi onun hüquqlarını müdafiə edən ifadə azadlığını müdafiə komitəsinin həm təsisçilərindən birisiniz. Buna görə həm sizdən son məlumatları almaq istəyərdik bu məsələ ilə bağlı, həm də bu istintaqın gedişini necə qiymətləndirirsiniz, sizin rəyinizi?
Bu açığı bu son məlumatla bağlı xəbər gözlənilməz oldu. İndi də çox təəccüblüdür, çünki istintaq getmir. Yəni istintaq getmədiyi halda onun vaxtını deməli uzatmaq da başa düşülən deyil. Hətta 10 gün bundan qabaq təxminən bildirilmişdi ki, istintaq başa çatıb və tezliklə iş məhkəməyə veriləcək. Amma nədənsə, yəni heç təəccüblü şəkildə, heç bir əsas olmadan, heç bir hüquqi və məntiqi əsas olmadan, səbəb olmadan uzadıldı və hamı üçün də təəccüblüdür. Belə başa düşmək olar ki, ola bilsin ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi İmla Fətullayevin əvvəlki məhkəmə işlərinə bağlı şikayətinə baxacaq. Bu, mart ayının sonuna qədər olmalıdır. Çox yəqin ki, həmin məhkəmə qərarının çıxmasından sonraya, yəni İmla Fətullayevin həbsdə qalmasını uzatmaq üçün məhkəməni gecikdirirlər. Çünki bəzi hüquqşünasların rəylərinə görə məhkəmə bu qərar çıxsaydı, əgər belə də tezliklə çıxsaydı, məhkəmə bəzən yerli instansiyaları keçmədən Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ciddi əsaslar olduqda reqlamentdə istisna təşkil eləyərək deməli şikayətə birbaşa baxa bilir. Xüsusən də İmla Fətullayev üçün yəni bu əsaslar var idi. Əgər birinci, ikinci işdə o haqsız deməli günahsız olaraq həbsdə olması onun sübuta yetirilsə, onun hətta həbsxanada olması belə əsassız olur və o həbsxanada buna açılmış cinayət işi belə öz məntiqi əsasını itirir və üstəlik də bunların hamısının siyasi sifariş olduğu, hamısının təşkil olunmuş təxribatlar olduğu ortaya çıxır. Çox yəqin ki, belə deyək ki, bu İnla Fətullayev ilə bağlı, jurnalistlə bağlı əvvəldən başlanmış təxribat növbəti, belə deyək ki, addımıdır və məqsəd də ona yönəlilib ki, hətta Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarı bloklaşdırılsın, yəni o həyata keçmə özünü doğrultmasın, yəni hətta o cür uzun müddət məhkəmədən sonra belə jurnalist azadlığa çıxa bilməsin. Özlüyündə isə bu gündə, məsəl üçün, heç bir, belə deyək, istintaq getmir. Hətta çoxdan, belə deyək, bitib və orada heç üzləşdirməyə belə ehtiyac qalmadı. Çünki açıq deyək ki, Enullah heç demədi ki, bu mənim üstümdən tapdığınız, tutaq, o narkotika qalıqları, o kiçik miqdardadır ya çoxdur, bilmirəm, o necə sayılır. Amma heç onları imtinə eləmədi ki, Enullah, mənim üstümdən onlar çıxmayıb. Sadəcə Enullah deyir, bunu kimsə mənim üzərimə qoyub. Bəli, məni çağırdılar və onlar mənim üzərimdə tapılıb. Yəni, hətta İnula'nın bağlı paltarın üzərindən, ayaqqabısından. Yəni, əslində İnula yəni, baş verənlərlə bağlı, yəni, bircə izahatla hər şeyə anlayış gətirir və əlavə xüsus olaraq istintaqa belə ehtiyac qalmayıb. Hətta üzləşdirmə aparmaq istəyiblər, sonra bəlli olub ki, ona da ehtiyac yoxdur. Çünki olanı nə baş verib İnula gördüklərində dammır və bax, belə bir şeydir. Bu elə o dediyiniz cəfalardır və açığı deyim ki, məhz bu cəfalar sürdüyü üçün də biz də o dediyiniz mükafatın səfasına o qədər sevinə bilmədik. Yəni.
Və Mirzə Sakit bu o da söz azadlığı ilə bağlı o cəfa çəkənlərdən biridir. Neçə il qaldınız həbsdə?
3 il.
3 il həbsdə olub Mirzə Sakit və 3 ildən sonra indi necə? Yəni indi son məlumat belədir ki, bunu bilmirəm nə dərəcədə yaxşı məlumat və yaxud yaxşı xəbər ya pis xəbər adlandırmaq olar, amma Mirzə Sakit Almaniyaya gedir. Və 12 ay Azərbaycanda olmayacaqsınız. Necə olur bu? Niyə gedirsiniz? Gələcəksinizmi?
İlk növbədə mən bugün bütün dünya Azərbaycanlarla, Azərbaycanlarına, bəşəriyyətə ağır bir töhfə vermiş Xocalı faciəsi ilə bağlı başlığı vermək istəyirəm öz adımdan, ailəmiz adından, həmkarlarımız adından. İkinci, Almaniya getməzdən qabaq Elinlan məsələsinə qısa bir arayış verim ki, Elinlan məhkəməsi Şahvələ Çobanoğlu demiş, heç bir istintaqı gedmir bu günləri, artıq istintaq da orada hazırdır. Və mən də o xəbər eşitəndə ki, 2 ay müddət uzadılıb istintaq müddəti, öz qənaətim belə oldu ki, bu türmədə yatmış adam kimi praktik baxımdan deyim ki, bu bəli Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində Elinla ilə bağlı mart ayında qərar çıxarılacaq və o qərarın gözləntilərini bunlar gözləyirlər ki, ondan sonra bunlar məhkəmənin hansı qərar olacaq. Çünki bu Elinla suçlu bilinən maddə deməli 0-dan 3 ilə qədərdir həbs müddəti. Mən həmin o maddə ilə 3 il yatmışam həbsxanada. Birinci dəfə idi ki, həbsxana həyatında, yəni birinci tutulan adama 3 il müddətinə verirdilər o maddə ilə. Onu mən yaşadım. İnanmıram ki, Elinluya 3 il versinlər. Allah eləsin, heç verməsinlər. Almaniya məsələsinə gəldikdə isə düzü mən gözləmirdim heç bu təklifi. Haradasa bir ay yarımından əvvəl mənə zəng elədilər səfirlikdən ki, sizə dəvətnamə var, səfirliyə gələ bilərsiniz. Mən getdim Almaniya səfirlikdən və mənə bildirdilər ki, sizə Hamburg Cəmiyyəti adında bir təşkilatdan bir il yaşama hüququ vermək məqsədilə Almaniya dəvət olmuşsunuz. Düzü mən bunu səfa, cəfa deyəndə jurnalistikanın, mətbuatın səfası hələ ki yoxdur. Mətbuatın bugün cəfasını çəkməklə səfa, əgər bir nəticə görürsən ki, görürsənsə orada bir nəticə var, o deməkdir ki, orada pul mükafatdır və yaxud hansısa ölkəyə, Avropa ölkələrinə dəvət. Ondan öncə elə türmədə yatma da mətbuatın səfasının, cəfasını mən kimi qiymətləndirə bilmirəm. Əgər bugün biz öz sözümüzü mətbuatda deyə bilmiş isə açıq-açığına, baxmayaraq ki, əzablı yollardan keçib bu yol, bu elə səfa deməkdir. Səfa o deməkdir ki, kiməsə pul versinlər, kimsə harasa dəvət eləsinlər. Bu hələ səfa demək deyil. Səfa Azərbaycanda, Azərbaycan mətbuatında o zaman ola bilər ki, doğrudan da bugün mətbuatın başında duran adamın obyektiv bir fikri olsun. Bilərsən ki, bu adam Azərbaycan mətbuatına rəhbərlik eləyir. Sən də baxıb fəxr eləyə bilərsən, arxalana bilərsən ki, bəli, mətbuatın arxasında, eyni zamanda jurnalistikanın arxasında çox qüvvətli bir beyin dayanır. Amma baxanda ki, Azərbaycan mətbuatının bu bərbad vəziyyətində və onu bərbadlaşmağa çalışan insan, adın mən konkret, mən həmişə danışmağı sevmişəm, Əflatun Amaşov kimi insanlar dayanır. Və o hardan himayələnir və hardan maliyyələşir, maliyyəsi o qədər önəmli deyil, himayəsi əsas önəmlidir. Bugün Azərbaycan mətbuatının heç bir səfasından danışmaq mümkün deyil. Ayıbdır danışmaq sadəcə olaraq. Mənim fikrimdir bu.
Hər halda Əflatun Amaşov burada yoxdur və biz təəssüf ki, yəni onun fikirlərini ala bilmirik bu dəqiqə, amma hər halda telefon nömrəmizi bir daha xatırladıram. 436-77-41 bizim efir telefonumuzdur və 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımız. Zəhmət olmasa, yəni əgər bununla bağlı fikirlərini bildirmək istəyən varsa bu nömrələrdən istifadə edin. Və Şahvələt bəy, dediniz ki, siz indi bu aldığınız mükafatın tam deyək ki, səfasını hiss edə bilmirsiniz. Çünki həmkarınız həbsdədir və bu, yəni bu anda sizcə ümumiyyətlə bu Buterius fondu artıq 2 ildir ki, bir ardarda Azərbaycan jurnalistlərinə bu mükafatı verir. Bir neçə ildir ardarda verir. Bundan öncə Rauf Mirqədirov bizim Yol qəzetindən Natiq Cavadlı alıblar bu mükafatı və sizcə bu mükafatı yəni niyə verir bu fond Azərbaycan jurnalistlərinə?
Mən bildiyimə görə fond haqqında bu günlərdə biraz diqqətlə oxudum. Yəni ona məramı Şərqi Avropada azad mətbuatı dəstəkləyir. Ayrıca Xədicə xanım açıq deyim ki, yəni əvvəlcə onu deməliyəm, hökmən deməliyəm ki, yəni bu özümə aid olmasın. Mən bir şey sevirəm ki, Azərbaycanda o jurnalistlər, o yazarlar var ki, bugün yəni heç bir mükafat gözləmədən, heç bir səfa gözləmədən söz azadlığının yükünü çəkməyə hazır oldular. Çox ağır dönəm gəldi. Bir vaxt elə sınaqlar gəldi ki, yəni Elmarın qətlindən sonra jurnalistlərin artıq döyülməsi, belə götürək ki, həbsi bugünə kimi davam edən gənc blogerlərin, yəni bu da xalq jurnalistikasının, ümumiyyətlə ifadə azadlığının, yəni belə deyək ki, ifadə azadlığının belə nümunəsi kimi qarşılaşdığımız bu çətinliklərə baxmayaraq bu gündə jurnalistikanın yükünü çəkən adamlar var və onlar açığı bayağı söz ki gəlib artıq nə səfa gözləmədilər nə də cəfadan qorxmadılar. Mirzələ mən tam razıyam bu mənada. O ki qaldı mükafatla bağlı, yəqin ki siz də bizim dostlarımız da adamlar müəyyən bir təəssürat da gözləyirlər. Açığı səmimi deyim ki xoşdur hər hansı bir mükafatı almaq demək ki yəni, amma özlüyündə mən şəxsən bu mükafatı gözləmədiyim üçün elə bil başıma gəldi. Başıma bir iş gəldi və xüsusi təəssürat yarada bilmədim. Eyni zamanda, yəni o xoşluqları tapmaq istəyərkən, xüsusən də mən Naxçıvanda baş vermiş ölüm hadisəsi bir neçə gün hisslərimi ələ aldığından Rıza Nuriyevin ölümü, yəni açığı özümü ələ ala bilməmişdim. Yəni ki, çox belə bir vətəndaş olaraq heç jurnalist kimi kənara qoyum.
Yəni tanıyırdınız Rıza Nuriyevi
ona görə. Mən o adamı riyabi tanıyırdım. Çox onun haqqında çox yüksək fikirlər eşitmişdim. Onun çox möhkəm, sağlam bir adam olduğunu yəni bilirdim və onun ölümünün belə deyək ki, dramasından hiss elədiklərimə görə bu adamın öldürüldüyü qənaətindəydim. Hans formada olma olsun, işkəncənin birbaşa verilsin ya dolayısından olsun. Açıq deyim ki, bu məndə bu bir neçə gün ağırlığında gəldi bu xəbər. Üstəlik o məndə bu uğur desək, bu başıma gəlmiş bir hadisə kimi olduğu üçün də xüsusi məndə belə təəssürat yarada bilmədi. Amma özlüyündə mən hesab eləyirəm sizin suala rəğmən də deyim ki, bu mənə və yaxud ayrı-ayrı adamlara verilmiş belə deyək, mükafat deyil. Ümumiyyətlə bu Şərqi Avropada postsovet məkanında azad mətbuatı dirşətmək, ona diqqəti göstərmək, onun önəmini çatdırmaq üçün verilən mükafatlardır. Burada şəxsən bizim rolumuz da ondan ibarət ola bilər ki, mən doğrudan da Azərbaycan cəmiyyətinin gözündə, beynəlxalq ictimaiyyətin gözündə o mükafata layiq olum və yaxud digər namizədlər layiq olsun. Və mənim üçün yəni əsas olan budur. Digər tərəfdən də bir paradoks yaranır ki, mən bunu ilk xəbərdə də, yəni xəbəri ilk dəfə alanda da dedim ki, bu bizə niyə verilir bu mükafatlar? Azərbaycan mətbuatının problemləri var. Azərbaycanda söz azadlığı problemləri var. Bu ona dəstək kimi ortaya çıxan mükafatlardır. Və burada bir paradoks yaranır. Uğur problemlə bağlıdır. Və biz, yəni ki, əslinə qalsa, bu bizim problemlərimizə olan işarədir bu mükafat. Bu mükafatlar Azərbaycan mətbuatının, Azərbaycanda söz azadlığının, belə deyək, dərin problemlərindən xəbər verən bir məsələdir. Yə bunu təkcə mən öz şəxsi uğurum kimi yox, əslində şəxsi problemlərimə işarə kimi başa düşdüm. Özlüyündə bəli, o mükafatda demək olar ki, mükafatın adı da qalır, biz onu daşıyacağıq. Hamının adına bütün mənimlə əqidəmi, peşə əqidəmi bölüşən, peşə əxlaqımı bölüşən bütün insi Azərbaycanlı jurnalistlərlə bir yerdə. Ümumiyyətlə, jurnalistika əxlaqını, hansı ki mən onu bu peşəni, 7 peşənin sultanı adlandırıram, bu peşənin əxlaqını daşıyan adamların hamısından bir yerdə bu adı daşımağı, bu gündən sonra da daşımağa hazıram. Amma yenə də deyirəm ki, yəni hər kəs bilməlidir ki, bu mükafatda, o fondların missiyası da belə deyək ki, bu ölkələrdəki problemlərin mövcudluğu ilə bağlıdır. Digər mükafatçıya baxaq. Digər mükafatçılar 2 nəfər həbsdədir. Siz təsəvvür eləyin ki, bu nəyə işarədir? Nəyə işarədir? Bu problemə işarədir. Bu düzdür. Mən yenə də o tərəfini götürürəm ki, o deməkdir ki, biz gözyaşı axıdıb ağlayırıq, problemlərlə oturub qalmışıq. Biz bunların heç bir, hətta bu mükafatlar olmasa belə, yəni öz vəzifəmizi yerinə yetirmək, peşəmizi daşımaq, yəni özümüzə borc bilirik, sadəcə hətta buna başımızı sallayıb işləmək kimi baxırıq. Yəni bu iş kimi baxırıq. Bu mənada mükafatla bağlı, yəni deyərkən hökmən problemləri yada salmaq lazımdır.
Bəli, xəttə dinləyicimiz var. Səlim bəy, buyurun, eşidirik sizi.
Salamlayıram hər kəsi.
Hər vaxtınız xeyir.
Bu gün hər vaxtınız xeyir olsun və bu gün qanlı faciə ilə bağlı Azərbaycan xalqına başsağlığı vermək istəyirəm və ilk növbədə sizləri də salamlayıram, bütün qonaqlarımızı. Və Azadlıq radiosundan bir xahişim var. Gözəl mövzu qoyublar. Amma söz azadlığı olmayan yerdə söz azadlığı barəsində belə bir mövzu qoymaq düzgün deyil, mənim fikrimdir bu.
Yəni?
Yəni ki, buna mənim bir sıra sübutlarım da var. Azərbaycanda yalnız peşə sahiblərinin, jurnalist peşə sahiblərinin söz azadlığı məhdudlaşdırılmayıb. Bu jurnalistlərin söz azadlıqlarının məhdudlaşdırılması cəmiyyətdə bu peşəyə aid olmayan insanların da öz sözünü deyə bilməməsinə səbəb olur.
Bəli.
Bu gün mən Səlim Dadaşov olaraq fəxr edirəm ki, Azərbaycanda Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayev yaşayır və mən onların yaşadığı bir dövlətdə yaşayıram. Mən bununla fəxr edirəm. Çünki Mirzə Sakit, Eynullah Fətullayevin adı gələrkən, necə deyim, bəzi vəzifəsindən sui-istifadə edən adamlar var ki, hansı ki onlar oturmağa yer tapmırlar. Mənim yadımdadır, Mirzə Sakit həbsxanadan çıxarkən elə məmurlar var idi ki, necə deyim, çox narahat olurdular. Özlərində narahatlıq hiss etdirdilər ki, bu insan yenə də həbsdən çıxdı və bizim düzgün olmayan işlərimiz haqqında yenə də qeydlər edəcək, yazacaq və bu onların narahatlığına səbəb olurdu. Bir də Azərbaycanda belə bir problem var. Əgər bugün hansısa vətəndaş, hansısa bir jurnalist Azərbaycanda qoymuş bu məngənədən, söz azadlığı məngənəsindən qırağa çıxmaq istəyərkən, ona həmin dəqiqə bir damğa vururlar ki, sən iqtidarın adamısan, sən iqtidarın adamı olduğuna görə rahat hərəkət edirsən, rahat yazılarını yazırsan, sözlərini deyirsən. Azərbaycanda bugün söz azadlığı məhdud səviyyədədir. Bunu da Azərbaycanda bir neçə il bundan əvvəl televiziya bağlanışıyla əlaqədar eləmək istəyirəm mən bu sözümü. Azərbaycanda Aynes televiziyasını bilirsiniz ki, bağlamışdılar. Bunun da səbəbi Aynes televiziyasının bir tərəf mövqeydə olması idi. Və onları da sıxdılar, onları da öz, necə deyim, münasibətlərinə, öz işlərinə aid etdilər. Onlar da, bir qalıb Azadlıq radiosu, qulaq asdığımız efirdir. Bizlərə icazə verirlər burada çıxış etməyə, bizlərə icazə verirlər burada sözümüzü...
Amma bağışlayın, indi deyəcəm ki, lütfən biraz qısa kəsin.
Azadlıq radiosu, mən qısa kəsəcəm, Azadlıq radiosu var. Mən istəmərəm ki, Azadlıq radiosu da bəzi televiziyaların aqibətin, radioların aqibətini yaşasın. Sizə işinizdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür edirik.
Sizdən də xahiş edirəm ki, artıq dərəcədə Azərbaycan jurnalistlərini, Azərbaycan jurnalist peşəsinin dəyərli nümayəndələrini bugün ora dəvət etmişsiniz. Çox təşəkkür edirəm bundan əlaqədar olaraq. Bir də siz varsınız deyənə, bizim sözümüz də var deməyə, Azadlıq radiosu olduğuna görə onu demək istəyirdim sadəcə olaraq.
Çox sağ olun, Səlim bəy, borcumuz da təşəkkür edirik yenə də fikirləriniz üçün. Və mən elə bu anda istəyirəm ki, bugün Emin Millinin və Adnan Hacızadənin əvəzinə burada olan Vüqar Səfərovdan soruşum. Burada qeyd olunur ki, ANTV Azərbaycanın dövlət televiziyasında və deməli dövlətin nəzarəti altında olan kanallarında efirə getməyən məlumatları çatdırması çatdırdığı üçün bu mükafata layiq görülür və siz öncə bir fikir verə məlumat verərdiniz ki, necə oldu ANTV yarandı və konkret olaraq o eşeklə müsahibə dediyimiz bir klip var. Mən bugün yoxladım onu. 100 min adam izləyib həmin o klipi. Məncə Azərbaycandan YouTube-a yerləşdirilən videolar arasında bu yəni rekorddur. Bu rekordu vuran olmayıb. Və necə oldu bu layihə yarandı və bu mükafatı necə qiymətləndirirsiniz?
Okeyim, Emin Milli bir 4-5 il bundan qabaq başladı sadəcə telefona videolar çəkməyə və onu YouTube-a yerləşdirməyə və bunu xalq jurnalistikası, xalq televiziyası adlandırmağa başladı. Bu çox əvvəl çox gülməli görsənirdi, hamı baxırdı buna ki, götürür kameranı, götürür, çəkir və internetə qoyur. Belə çox sadə görsənirdi və real bir şeyə oxşamırdı. Sonra Eminlə tanış olduq, o ideyanı başladı yaymağa, o networkdə o ideyanı yayırdı, o özü sosial şəbəkə, EN sosial şəbəkəsini yaratmışdı və orada bu
an
şəbəkəsi. Və orada onu yayırdı və sonra başladıq bunu daha çox bloqerlar arasında bu məlumatı yaymağa, bu ideyanı yaymağa və bloqerları yığıb, o bloqerların da əksəriyyəti yaradıcı adamlardır. Onlar bunu pulsuz edir, bunu pulsuz yazırlar, pulsuz qoyurlar və onların istəyi o daxilində olduqlarını söyləməkdir. Və bu insanları yığdıq və yaradıcı bir qrup yaratdıq və bu qrup başladı videolar çəkib qoymağa internetə. Sonra bu saytı yaratdıq və saytda artıq bu trening keçmiş gənclər başladılar vətəndaş jurnalistikası ilə məşğul olmağa. Məqsəd nə idi? Məqsəd o idi ki, yaradıcı yanaşmaq, hansı bir sosial əhəmiyyətli mövzunu götürmək və bunu yaradıcı formaya gətirib video kimi yerləşdirmək və ikinci məqsəd də ki, hadisə baş verən kimi onu dərhal internetdə işıqlandırmaq idi. Və bunu başladıq eləməyə artıq bundan sonra Emin və Adnanı tutdular və bundan sonra bizi ilə işləyən gənclərin əksəriyyəti qorxdu, çəkildi qırağa, amma bir vaxt keçəndən sonra ayrı gənclər başladılar bizə gəlməyə. Onlar dedilər ki, onlar öyrənmək istəyirlər və sər və bu gün gənə də 10-15 gənc ayrı-ayrı yerlərdə videolar çəkirlər və onları göndərirlər bizə. Bunu əl kamerasına çəkirlər, bunu telefona çəkirlər, bunu hərə nə tapırsa nəyə çəkmək olarsa ona çəkir və göndərir bizə və biz onu qoyuruq sayta.
Mən dinləyicilər üçün bir qədər aydın olsun deyə və bu dünya, bu həmin o 100 min adamın baxdığı eşeklə müsahibə klipi barədə bir məlumat verim. Yəni, əslində ANTV peşəkar jurnalistika deyil və bu onu biraz daha çox rəqabət qabiliyyətli eləyir professional media ilə. Çünki professional media məlumatı yoxlayana və onu deyək ki, ənənəvi tərzdə ortalığa çıxarana qədər ANTV artıq bir çox hallarda işi görmüş olur. Amma ki, konkret olaraq bu videoya gəldikdə isə söhbət yenə də ənənəvi mediyadan başladı. Qəzetlər məlumat verdilər ki, ölkəyə iki eşək gətirilib Almaniyadan, hər birinə çox ehtimal ki, büdcə pullarından sərf olunub və hər birinə 41 min dollar pul vəsait xərclənib hər eşək alınmasına və hamını maraqlandırdı ki, bu nə cür eşək, nə cür uzunqulaqdır ki, bunun 41 min dollar qiyməti olar və ANTV yaradıcıları Emin Milli və Adnan Hacızadə bu eşəyi belə internet auditoriyasına təqdim etdilər. Bu belə bir situasiyadır və həmin müsahibədə həmin eşək həm belə Azərbaycanda eşəklər üçün yaradılmış xüsusi şəraitdən danışır, həm QHT-lər haqqında qanunvericilikdən danışır, ictimai-siyasi durumdan danışır, belə xüsusi
bir məsələ var idi eşəklə müsahibə rolikında. Bu eşək kostyumu əslində alınmışdı ayrı bir rolik üçün. Biz rolik çəkmək istəyirdik, necə eşək küçədə davranır, necə yolu keçir və s. və axırda yaxınlaşır, kameraya bir mesaj söylüyor. Amma bu hadisəni eşitəndən sonra ki, 41 min dollara eşyə gətiriblər Almaniyadan, qərara gəldik ki, gəl müsahibə götürək eşyədən və bu çox ekspromt alındı. Bu, biz gəldik, yığışdıq və hər kəs bir sual, bir ideya verirdi ki, qoy eşyə nə danışsın, eşyə hansı söhbətlər eləsin və çoxlu söhbətlər elədi eşyə elə çəkiliş zamanı və sonra onu artıq başladıq kəsib ondan ən maraqlı məqamları yığıb bir rolik elədi. Bu rolik demək olar ki, əvvəlcədən düşünülməmişdi. Bir ideya var idi ki, bu müsahibə olacaq. Sonra bu müsahibə artıq pres konferansa keçdi, sonra bu eşyə başladı ayrı-ayrı mövzuları danışmağa və s. Bunu deməyimdə məqsəd nə idi? Çox adamlar sonra dedilər ki, burada mətnaltı mesajlar var və bu mətnaltı mesajlar fikirləşilib və hardasa bir 12-14 mesaj söylədilər və bu çox gülməli gəlirdi bir tərəfdən, çünki biz bunu eləyə bilsəydik, biz artıq Cannes festivalında uda bilərdik, çünki o rejissör ki, 12 dənə mesaj, ya 14 dənə mətnaltı mesajı 5 dəqiqənin içinə sala bilərdisə, bu çox genial bir insan olardı.
Və burada bir məsələn, Xədicə xanım, hökmən ANTV ilə bağlı bir məsələni baxmayaraq ki, o şəbəkənin yaradıcılarından deyiləm, amma bu hökmən deməliyik. Bəzilərinə elə gələ bilər ki, bu xüsusi bir yaradıcı studiyadır ya qrupdur. Bu və həm də Azərbaycan üçün çox orijinaldır. Bəlkə də bunun belə deyək ki, bu gənclərin özünün təşəbbüsündən xüsusi olaraq yaradılmış bir işdir. Amma hökmən nəzərə almaq lazımdır ki, yəni hər kəs bilməlidir ki, bu dünyada gedən xalq jurnalistikası prosesinin bir yeni yetişen New Media Jurnalistikası da adlandırırlar. Onu tutaq dünyada ümumi adı elədi. Bu yeni media alətləri ki, imkanları çıxmağa başladı. Hər adamın əlində mobil telefon var, hər adamın əlində deməli video çəkmək imkanı var, foto çəkmək imkanı var. Bu imkan, üstəlik blogçular yaranmağa başladı. Hər adamın internetdə işləmək imkanı yarandı, hər evə internet girdi. Bu zaman dünyada böyük bir xalq jurnalistikası prosesi yarandı.
Bu Azərbaycandakı prosesin, bu proses xüsusilə o ölkələrdə inkişaf edib ki, o ölkələrdə ənənəvi medianın məhdudlaşdırılması tendensiyası
var.
Bəli,
orada da xüsusilə bunun önəmi var. Bir çox ölkələrdə ola bilsin ki, bu əlavə olaraq, jurnalistikaya bir əlavədir, onu genişləndirir, ona dəstək eləyir. Amma bu hətta bizdə iş belə gətirdi ki, bu jurnalistika demək olar ki, televiziyalar olmadığı bir müddətdə xalq jurnalistikasının tutaq video süjetləri televiziyanı əvəz eləməyə başladı. Yəni bu dünyada artıq bunun yəqin ki, qarşıdakı dönəmdə ayrı-ayrı ölkələrdə hüquqi əsası hazırlanacaq. Bu müasir jurnalistikanın elementidir. Müasir söz azadlığının, ifadə azadlığının, bayaq oxucu da deyir, bu təkcə jurnalistikanın problemi deyil ifadə azadlığı. Bir jurnalistikanın peşəsində məşğul olmaq məsələsi deyil. Yəni bu xalqın özünün ifadəsi məsələsidir. Burada o gənclər özləri gəlib işləyirlər. Onlar heç bir pul marağı yoxdur. Onlar peşəkar deyillər. Onlar və burada bir məsələ var. Mən Antv-nin təzə layihəsini mən sizin saytdə gördüm. Çox maraqlıdır ki, artıq xalqa müraciət var ki, artıq tanımadığı adamlar belə artıq ora qoşulurlar. Yəni bax necə Aqil Xəlilin döyülməsi məsələsini mən həmişə misal çəkirəm. Ki yoldan keçən məktəbli onu lentə almışdı, necə döyüblər. Necə bu yaxında müfəttiş sürücünü döyərkən yoldan keçən adam onu lentə almışdı. Bugün bizim xalqın indi imkanı var ki, doğrudan da əli imkanı çatır ki, fotoya əl atsın, videoya əl atsın və onu internetdə işıqlandıra bilsin. Yəni sözünü desin. Ya bu buna heç də belə deyək xüsusi belə yaradıcı studiya kimi, xüsusi televiziya kimi yox, xalqın ifadə azadlığı kimi baxmaq lazımdır.
Mən də bu arada imkandan istifadə edeyim və mobil reportör rubrikamızın bir balaca reklamı ilə bəlkə məşğul olum, çünki bizim web səhifəmizdə də belə bir imkan var. Simsiz teleqraf xüsusi rubrikamız var və orada da Azadlıq Radiosunun web səhifəsinin istifadəçiləri elə özləri yükləyə bilərlər öz fotolarını və videolarını bizim web səhifəmizə və həmin yükləyəndən sonra biz də redaktor onu nəzərdən keçirəndən sonra səhifəyə buraxır və çox böyük maraq var. Hətta prodüserimizdən xahiş eləyək ki, telefonları xatırladan bir anonsumuzu da versin arada.
Simsiz teleqraf.
Azadlıq Radiosu .az səhifəsinə gəl, Simsiz teleqraf bölməsinə daxil ol.
Simsiz teleqrafa faylları indi öz kompüterindən də göndərə bilərsən. Bunun üçün xüsusi yükləmə səhifəsinə girib, bir göz qırpımında materialı Simsiz teleqrafa yüklə.
Simsiz teleqraf.
Bu səhifənin jurnalisti sənsən.
Beləcə və yenə də bizim web səhifəmizə azadlıqradiosu.az ünvanına daxil olun. Orada bütün məlumatlar var. Bunu necə etmək olar, hansı vasitələrdən istifadə etmək olar. Və mükafat barədə xəbəri artıq bölüşmüsünüzmü dostlarınızla və necə qarşılandı?
Məsələ belə oldu. Bir 3-4 gün bundan qabaq, 3-4 gün bundan qabaq bloggerlərlə yığışdıq və başladıq tənqid eləməyə ki, sayt pis işləyir, hər şey pisdir və s. Sonra bir 3 gün keçəndən sonra uşaqlar zəng elədilər ki, Vüqar gəl görüşək və s. Görüşdü və hərəsi bir qəzet gətirmişdi əlində və o qəzetin üzərində manşetdə yazılmış tamsında ki, Antep qalib gəldilər və onlar gəldilər ki, biz işləyirik, sən bizə deyirsən biz işləyirik və belə bir çox gözəl situasiya yarandı ki, bunlar, məlumatı mən artıq qəzetlərdən, kivlərdən aldım ki, biz qalib olmuşuq da.
Və yeri gəlmişkən bu Sirius fondunun mükafatı Şərqi Avropada söz azadlığı adlanır və görünür ki, həmin məlumat araşdırılıb və sizin layihənizin ölkədə söz azadlığına tövbəsi var deyə düşünüblər. Yəni ayrı-ayrı insanların və eyni zamanda bu layihənin təşkilat olaraq bu layihə bu mükafatı indiyə kimi udmuş qurumlar da var. var. Bu Turan Agentliyi və Azadlıq qəzetidir. Və yəqin ki ANTV bu sırada üçüncüdür. Təbrik edirik bir daha. Mən dinləyicilərin ismarışlarını oxumaq istəyirəm. Xalid İbrahimli yazır ki, qəhrəman qonaqlarınızı salamlayıram. Bəylər, Azərbaycan cəmiyyəti nə qədər ki yatmış durumda olacaq, beləcə verilən mükafatların səfasını duymayacaqsınız. Əminliklə deyərdim ki, bütün baş verən biabırçılıqlar Azərbaycan cəmiyyətinin öz əleyhinə olan biganəliyindən qaynaqlanır. Zülfüqar yazır Saatlıdan. Salam, axşamınız xeyir. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət etsin. Qisasımız qiyamətə qalmasın. Mənim istəyim bəlkə də bu günə və ya mövzuya aid olmur. Amma sakit müəllim, mən sizin kitablarınızı, diskinizi əldə etmək istəyirəm. Azadlıq radiosundan da xahiş etmişdim ki, sizinlə əlaqə yaratmağa kömək etsinlər. Söz verdilər, amma bir nəticə olmadı. Bağışlayın Zülfüqar bəy. Və radio vasitəsilə bir yeni həbsdən sonra yazdığınız şeir deyəsiniz bəlkə. Sağ olun Zülfüqar yazır Saatlıdan. Mən Zülfüqar bəydən üzr istəyirəm, amma əminəm ki biz əlimizdə yəqin ki biz o əlaqəni yaratmağa cəhd eləmişik. Bəlkə siz vaxtında əlaqə saxlamamısınız.
Nəticə birdir.
Və bu, buyurun, söz sizindir.
Emin Milli Adnan Hacızadə barədə danışıldı. Mən elə birbaşa buradan Emin Milliyə, Adnan Hacızadəyə, eyni zamanda Enullah Fətullayə və Gəlməz Zahidə öz salamlarımı çatdırıram. Həbsxananın da gözəllikləri var. Onun da gözəlliklərini duymaq lazımdır. O həbsxana həyatından doğrudan da səmərəli istifadə eləmək lazımdır. Hələ ki bizim gəldiyimiz qənaət belədir ki, onlar hələ ki vaxtlarını səmərəli aparırlar və öz əqidələrində bu insanlar dönməzdilər, buna fəxr eləməyə dəyər. İndi görünür ki, o Eminlə Adnanın müsahibəsi indi bu eşyəyi dəstəkləyən insanlara xoş getmədi, nəsə bunlara qarşı bilənci bir adekvat, özdə çox cobud adekvat cavab verdilər. Bunu zamanın ixtiyarına buraxaq, ən böyük hakim zamandır. Dinləyicilərə öz minnətdarlığımızı bildirək. Bugün deyim ki, son şeirlər var çoxdur. Azadlıq qəsdində də gedib, yəqin ki Zülfüqar oldadır. Zülfüqar oxuyur Azadlıq qəsdi, Respublikanın bütün bölgələrinə yayılır. Deyəsən Naxçıvan Muxtar Respublikası Vasif Xan Talıbovun ülkəsi istisna olmaqla Azadlıqda oxuyurlar, amma nə bir imkan yaranarsa axırda burada bir şeir deyərəm Zülfüqar bəy üçün.
İndi deyə bilərsiniz qısa.
Sonra bayaq bir dinləyicimiz dedi ki, ölkədə söz və mətbuat azadlığı olmayan vaxtda belə bir gəldiz. Təsəvvür edin ki, evdə kartof yoxdur. Biz də oturub gözləyirik ki, kimsə bizə kartof gətirəcək. Uşaqlar da acından öləcək. Amma biz o kartofu gedib qazanmalıyıq, əldə eləməliyik. Ona görə də azadlıq belə bir məfhumdur ki, azadlığı heç kimə azadlıq vermirlər. Azadlığı qazanmaq lazımdır. Əgər doğrudan da azadlıq qazana bilmirsə, o gətirib bizə versələr də hətta onun səmərəsi olmaz. Bu günlərdə Türkmənistan prezidenti Berdi Muhammed nədir onun adı? Elə də uzun ad qoyurlar.
Qurbanqulu Berdi Muhammedov
xahiş edib ki, bir müxalifət yaransın. Tapıb gətirəcəklər orada. O qədər düzəldirsə, bizə də görsən müxalifət düzəldirlər özlərinə. Bu zavodlar işləyir, stanoklar müxalifət buraxır ki. Amma azadlıq belə bir şeydir ki, demokratiya belə bir şeydir ki, onu heç bir stanokda buraxır. O insanın öz təfəkküründə olmalıdır, cəmiyyətin təfəkküründə olmalıdır və o qazanılmış şəkildə olmalıdır. Mən bir şeir oxumaq istəyirəm, qısa oxuyacam, çox uzun oxumacam və azadlığı doğrudan da əldə eləmək üçün belə şeirlər oxumaq lazımdır cəmiyyətdə, özdə meydanlarda oxumaq lazımdır ki
Amma xahiş edirəm, çağırış olmasın bizim radiomuzun.
Yox, valla, mən burada adı çəkmirəm. O, mənim bir şeirim vardı.
bir sözümə düz papağım yan düşür, ay həzərat, mən nə desəm qan düşür. Valla mən nə desəm orada, hətta yazıb tərifli kiməsə də nəsə, o vaxt bir qəzəl yazmışdım həbsxanadan sanırsa, sırf o qəzəl sevgi qəzəli idi. Orada da bir xanıma elə bil ki, heç adın üzün görmədiyim bir xanıma da belə həsr eləmişdim. Oradan axtarıb bir şey tapmışdılar ki, ondan sonra bu sırf qəzəl idi, özü məhəbbət qəzəli idi. Demişlər, yox, burada siyasi çalarlar var. Bu səni nə bilim, nə siyasi çalarlar olacaq ki?
Əslində, Azərbaycanda bu məsələni siyasiləşdirməyin. Söhbəti çox belə klasik bir söhbətə çevrilib. Nəyə desəs tətbiq eləmək olur.
Görürsünüz, mən də şeir oxumaq istədim, elə varaqı açdım, amma çağırış olduğuna görə qatladım, varaq qoydum bura. Amma nə eləmək olar, bu bir həqiqətdir. Vətənə sevgidən payım qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? Açılmır sabahı yazıq millətin, oturub çəkirlər işıq həsrətin. Olacaq ziyası bir gün zülmətin, dədədən, babadan deyim qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? Bugün türmədəyəm, ömür maraqlı, silahım qələmdir, əlim yaraqlı. Bir arvad, beş uşaq, bir də çırağlı, 20 kvadrat öyüm qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? Haq deyən dilimə söylədilər, lo, vücudum çəkidə 55 kilo, şalvarım köynəyim köhnə filfilo, sovetdən əynimdə geyim qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? İqtidar dözməyir düz rədiflərə, cırtdan da gücələr hərdən divlərə, mən sağlıq deyirəm müxaliflərə, əlimdə yarımçıq meyim qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? Ey əlin Qurana basıb and içən, zorla padişah olmaz hər yoldan keçən, sənin dörd yanında miskin qulub etsən, mənim də minlərlə bəyim qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır? Mirzənin qəlbində tükənmir istək, inqilab əhliyam Allahdan dəstək, əllini haqladım türk oğlu türk tək, hələ vuruşmağa heyim qalıbdır, mənim bundan başqa nəyim qalıbdır?
Təşəkkür edirəm Mirzə şeirə görə, Sakit bəy və Zülfüqar bəyin də nəzərinə çatdırım ki, onun koordinatlarını mən Mirzə Sakitə ötürdüm və bundan sonra əgər rabitəniz alınmadısa, babalı şairin boynuna. Belə. Və yenə yazırlar bizə, yazırlar ki, mən istərdim ki, real tariximizi bizə çatdırasınız bu müharibədə, günahkarlar hər iki tərəfdən kimdir bilək. Bayaq ATV-də faciə bir yana qalıb, bunlar başqa təbliğat aparırdılar. Heydər Əliyevi tərifləyirdilər, bunu aydınlıq gətirməyinizi istəyirdik. Amma yəni, dinləyicinin nəzərinə çatdırıram ki, biz yalnız öz efirimiz üçün məsuliyyət daşıyırıq və
özü burada olmayanlar,
təəssüf ki, özü burada olmayanlar haqqında sizə heç bir məlumat verə bilməyəcək. Məram Şahverdi yazır ki, qonaqlarınızı salamlayıram, ANTV saytına necə girmək olar? Sual verir.
3w.antv.ws
3w.antv.ws budur deməli ünvanı və eyni zamanda YouTube-də də yerləşdirilmiş daha öncədən çəkilmiş
ANTV Azərbaycan yazsalar tapa bilərlər.
ANTV Azərbaycan yazsanız tapa bilərsiniz. Budur və Şahvələt bəy, siz də bu yaxınlarda bir vətəndaş jurnalistikası layihəsinə başlamışsınız və yəqin ki bu layihə barədə də məlumat vermək istəyirəm.
Deməli Xədici xanım, mən deməli bilirsiniz peşəkar jurnalistikanı təmsil edirəm. Yəni təali təhsilim də odur. Bunun nəzəriyyəsindən də məşğul oluram. Yəni nəzəriyyəsindən yəni elmi şəkildə, elmi dərəcə almaq üçün yox. Dünyada gedən proseslər baxımından, jurnalistikanın janrları, xüsusiyyətləri, yeni ənənələri və çalışıram ki, açığı bu mənim bir növ istəyim odur ki, Azərbaycan jurnalistikası o dünya standartlarını mənimsəsin, sözün həqiqi mənasında ifadə azadlığının o daşıyıcısı olan bir peşə kimi, fundamental hüquqi təmsil edən bir peşə kimi özünü tam doğrusun. Amma yeni ki ənənə yarandı, yeni media jurnalistikası yarandı, blokçuluq, internet imkanları, internetlə xalq arasında belə deyək bağlı imkanlar, bu mobil xidmət, bunlar hamısı artdıqca yeni media jurnalistikasının ənənələrini xarici ölkələrdə gördüm və uzun illərdir həm qəzetdə yazılarımla bunu təbliğ edirəm. Mənim ayrı-ayrı hallarda oxuculara müraciətim var ki, əliniz mobil telefonda olsun. Nə bilim, fotoaparatı yanınızdan kənara qoymayın. Siz özünüz jurnalistsiniz. Və mən ayrı-ayrı xalq jurnalistikası elementlərini də jurnalistikada deməli belə deyək ki, təbliğ eləyirəm. Onu yəni bir növ xalqa bu xalqı belə deyək ki, bu sahəyə öyrəşdirmək üsuludur. Xalqdan infoda bunun bir örnəyidir, bir formasıdır. Mən sizə deyim ki, mən deməzdim ki, çox da uğurlu layihədir, amma bir çox maraqlı belə deyək ki, burada mən jurnalist kimi bir qrup peşəkar jurnalisti yığıb o saytı çox gözəl bir sayt eləyə bilərəm. Amma məqsədimiz odur ki, bu xalqdan gəlsin. Həmin informasiyalar xalqın informasiyaları olsun. Bu saytda bir özəllik də odur ki, müxtəlif nazirliklərin vəzifə daşıyıcılarının orada bölümləri var. Xalq həmin adamlar üçün gündəlik yaza bilər orada. Öz ərizələrini, replikalarını, şikayətlərini ora yollaya bilər. Təəssüf ki, fəallıq çox yüksək deyil. Amma bir nümunədir. Məncə, hətta bu sayta görə başqaları, bizdən fəal olan adamlar başqa bir saytı yarada bilər və yaxud elə ürəyi istəyən adamlar tutaq ki, YouTube-dan istifadə edə bilməyənlər ola bilər. Ya sadəcə xəbəri əsas medianın diqqətinə çatdırmaq istəyənlər ola bilər. Bu layihədən istifadə edə bilərlər. Bizim məqsədimiz odur ki, məncə ANTV-nin də digər belə deyək blogçuların da digər vətəndaş jurnalistikası, xalq jurnalistikası deyək bunlara deməli layihələrinin məqsədi odur ki, xalqdan gələn informasiyalar sonda peşəkar jurnalistika vasitəsindən yayılsın və ümumiyyətlə xalqa çatsın. Mən deyərdim ki, dünyada artıq mütəxəssislər hesab edirlər ki, xalq jurnalistikası kifayət qədər böyüyüb, onun hökmən peşəkar jurnalistikanın normal əlaqəsini nizamlamaq, calaşdırmaq lazımdır. Və bu sahədə məncə mən xalq jurnalistikasına doğru gedən adam kimi xalq jurnalistikasından məncə məsələn Vüqarla rastlaşacaq artıq bu sahədə. Biz onun nümayəndələrindən biz qarşılaşırıq. Ən azı hətta biz eyni yerdən, eyni fonddan mükafat almış olduq.
Bir məsələ var ki, indiyəcən Kiv belə işləyirdisə ki, Kiv hansısa bir məlumat verirdi və oxucu oxuyurdu onu. Bu gün artıq oxucu özü məlumatı verir və bu məlumat gəlir internetə, gəlir insanların qarşısına və Kiv artıq onu götürür, onu yoxlayır və Kivdə başlayır professionalcasına göstərməyə. Və bu məlumata da artıq dalğa olaraq gəlir yenə də qeyri-peşəkar jurnalistlər, jurnalistik vətəndaşlar, sadəcə vətəndaşlar qeyri-peşəkar videolar hazırlayır, ya hansı məqalələr yazır, yenə də bunu Kivə yönəltir. Belə bir əlaqə var ki, həm Kiv məlumat verir, həm də ki Kivə məlumatı vətəndaşlarına
çatdırır. Hətta etiraf eləmək olar ki, bu əlaqədə bəzən xalq jurnalistləri, ötürülür.
Əslində heç bir məsələ.
Bir çox dünyada bir çox hadisələr oldu ki, o məsələn fövqəladə hadisələr. O zaman bloqerlər, xalq jurnalistikası nümayəndələri önlədilər peşəkar
jurnalistləri. İranda yaşıl
İranda həmin zamanı. Sonra Delhidə, Hindistanda olarkən gərək ki, Bombeydə olan, yəni səhv salmıram, hadisə zamanı da bloqerlər peşəkar jurnalistikanı önlədilər.
Bəli. Hikmət Hacızadə xəttdədir və bizim Hikmət bəy Adnan Hacızadənin atasıdır və bizim ona elə ilk sualımız bu olacaq ki, görəsən həbsdə olan blokçuların özünə bu mükafat barədə məlumat verilibmi? Hikmət bəy, hər vaxtınız xeyir.
Salam, xoş gördük.
Sizi də təbrik edirik və sizdən Emin Milli və Adnan Hacızadə sizcə məlumat alıblarmı bu mükafat barədə?
Yox, yaqın məlumat almayıblar, çünki biz gedə bilmirik, indi bizim vəkilimiz də yoxdur şəhərdə, yaqın onlara xəbər yoxdur. Bəlkə də türmədə deyiblər, bilmirəm.
Amma hər halda Azadlıq Radiosunun Azadlıq Radiosunu dinləyirlər və
bəli, bəli, o düzdür, ola bilsin ki, tutdular, bəli. Bəli, bəli.
Buyur, Vüqar Səfərov ANTV-nin koordinatoru studiyadadır.
Hikmət müəllim, salam əleyküm.
Salam, salam.
Hikmət müəllim, biz bu mükafat haqqında hardasa bir 15 gün bundan qabaq xəbər almışdıq. Sadəcə biz bu məlumatı yaya bilmirdik. Ona görə Emin və Adnanı məhkəməsində onlara bu məlumatı ötürüblər və onlar çox şad oldular.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Uğurlar olsun sizə.
Çox sağ olun, çox sağ olun.
Uğurlar olsun.
Və eyni zamanda Hikmət bəy sizin rəyinizi öyrənmək istəyirdi. Şahvələt Çobanoğlu da studiyadadır. Son olaraq siz.
Bəli, salamlayıram. Şahvələt bəy çox uğurlu insandır. Çox qəhrəman insandır. Təbrik edirəm.
Çox sağ olun.
Və yəni biz də təbriklərə qoşuluruq və dinlədik təbrikləri. İndi də dinləyicilərin təbriklərini çatdırmaq istəyirəm. Şahvələt bəyə mükafat münasibəti ilə təbrik edirəm yazır Aslan. Nə yaxşı ki, onun kimi insanlar var. Lara yazır, sevirik sizi Şahvələt bəy, siz layiqli jurnalistsiniz. Firudin yazır, Keşləburqdan hər iki mükafatçını təbrik edirəm. Murad yazır Antv'ye yeni-yeni nailiyyətlər arzusuyla. Şah İsmail yazır, təbrik edirəm. Əliyev rejimin nə qədər azad sözü boğmaq istəsə də sizlərin qələmindən çıxan hər mürəkkəb damlası onların yuxularına ərşə çəkir. Əllərinizə sağlıq, eşq olsun sizin kimi jurnalistlərə. Aynur Elgünəş yazıb, çox sevindim, davamı olsun. Ən sevindirici haldır ki, bu mükafat artıq ikinci ildir gündəlik Azərbaycançıya qismət olur. Hakimiyyət qəzetimizi bağladı, amma səsimizi kəsə bilmədi, bir daha təbrik edirəm bəy. Aynur xanım, görünür ki, gündəlik Azərbaycanda sizinlə çalışmış.
Aynur Elgünəşdir, jurnalistdir, çox bacarıqlı jurnalistdir.
Belə, bugün müzakirəmiz söz azadlığı barədə idi və müzakirədə söz azadlığının həm cəfasını çəkmiş, həm də səfasını düzdür, bunu da sual altına qoydular ki, yəni bu şəraitdə söz azadlığının səfasını çəkmək haqqında danışmaq olarmı? Amma hər halda söz azadlığı uğrunda mübarizə aparan insanlar oturublar və söz azadlığının məhdudlaşdırıldığı durumda iş görmək və azad sözü deməyə cəhd edən insanlar oturublar. Mirzə Sakit, satirik yazar, Şahvələt Çobanoğlu, jurnalist və ANTV-nin koordinatoru Vüqar Səfərov əyləşiblər. Vüqar Səfərov burada Emin Milli və Adnan Hacızadəni təmsil edir, çünki onlar həbsdədirlər. Növbəti saatda əziz dinləyicilər, mövzumuz belə adlanır, 2012. Biz fantastik film barədə danışmayacağıq, biz Azərbaycan üçün həmin ilin sınaq ili olduğu barədə danışacağıq və bunun niyəsini siz iqtisadçı Anar Əhmədov və hüquqşünas Erkin Qədirlidən eşidəcəksiniz. Bizimlə qalın.